Matye, govuta sroje. Jesu nyale, be jamwa wolele, ke gole, galile, klen yi, be ke gele, jude, klen gbedo la yo, zruden yue, yrek bedo eta be yi. Be non be ezin, ke zaman sre mu, dole, azi, be ke mwa gade mwen bere. Be yre non be, ke farizi mu ke mu nule adin. Be ke wadrokpale, jambe bo zayi, ale do.
Ko ato enta, mendo soplole anama, ke be zato le zaklae.
Be klele te ke zesu, odrokpale do.
Kala jalan be tapile, wama seweje, epeka, drinyan zisamble zi, wama gran peke lekla. Be epe do, be la zayile, gran nou gole ade peke anedi. Be opege ananu pale doma. Be ome ple nuklele me dokpale. Be klegbe ya yi. Wa nuklele li me ple. Dun o nuklele me dokpala le. Wama peple la pa eke ma do. Yoke zale ke ba ple la ogo eke ma.
Be ite ke farizi mwen o zesu drokpale ka do.
Me le klabe mwe zapia do ke me dwa zibi. E gwenan ya kan ye pege anapleng. Ebe se wekpa anako, be eplobe mae.
Beklele te, ke zesu apele oni do.
Kazru yolama, be mweza pia kani, kaplo kana mwema. Keblale, drunyan zisambla ezi, ya ya abek benge. Don mipe kani do, ke mena zanan la gwenglinen. Kebe zanplo la, benayema. Be ke lebeke yala, be zan yamo yala klabek benbe.
Beklelete ke ya klana nemwe wapele anido.
Ke gran do peke ana plenza obe gbenbe tron la o gwena ya alema.
Ayile ke zesu azikwale onika.
Mokpela so dole be jangron le la ke ya ego wamba be sena memula zamuni mulaba. Be ya yi meke mula so lesile. Beza da asan o yayima akem la so lesile ama sroi wo gran tromule be meke mu ezin wa dola ke o lesila ni ma blengwe ya wa beza yi ke mela zan so janle yimale yayima
meke mu nwa neke mu ne jesu ni koko ya gbepa muma be ya seriwo muma dun ya klana ne mwe nyana beza mwezi. Be ite, ke zesu apele ya klana ne mweni do.
Kato, ke ne fientrene mwen numba. Kalabe sa wole oko, do wa anule miba. Ama sorayi, mena zamu obi, ne fientrene mwule ekben. Wole nungele lani mamble mwe ya weta.
Be blan, ke zesu ekbe kwale wo ne mwema. Be ke gere, yire be ke dono. Mendo e man bena, zesu di. Be yadrokpa do.
O dami, un som meza drile bou la klele. Be un wamba ba bole ireman sila dan la o ama besro ouwe.
Be ite ke jesu apele anika.
Melekla, be yo, nlorokpa zi, zamla zamae, wamba do plenle elu ale. Ke ya pia, e gere bole ireman sire no, to mwen krosikun.
Ye menpe, jesu ni do.
To mwen dele e.
Be zesu, ale kwan anido, wo to mwen wo lege.
Ya men dele, ya nyamo ya klele, ya fan ole, be pege, ya blakpale, meke dokpo ma. Be, ye depeke ne le doama, be pege, e vindomi zaso e ni, bi e zaso e gboni goni lakben.
Don ye zwanen pe, zesu ni, ka...
Mbeto mounlambe moukpen krosun kwangman. Mso adela krosikune e zinye.
Beklerete ke zesu apele anido.
Ke yo azibi ele solekle. Ge kope mwen kpen gon. Be oman golye na kofle zamuni. Ke bekla be ya nanflo bebe nukle lafle yi. Be blan nou don zite.
Dun ye zwane ebe jamwen male. Ke gere awle yisri wolele. Amansroyi nanflo bebe, ya ako, be yite, ke Jesu apele ya klana nemwe ni do.
Mi peka ni unani do, na flo zando gile la, la ni mamblengwe ya watade. Be mian peka ni ezindo, na flo zando gile la ni mamblengwe ya wata. Be lale yia, kebe kan, nyoma ando kanema, mlense ene ndo gruzi beta.
Jesu aklana nemwe, obe jayema le, ke okpele nile oma. Be ke wapele, do.
Degule sogule zaye.
Jesu e irakpale ota, ke yapele, oni do.
Be zaekle sen la oba aple mouni, dun, zakpen sen o ngwamani.
Be klerete, ke pieri apele Jesu ni do.
E irakpa ge, omo plula, pekwe ma, bo ono ezi, omo nu metron la, sro wode be me.
Be klerete ke Jesu apele oni do.
Mi peka ni unlay ni do, ke ba plengwe ya la, yin lata ya tobo ma blengwe ya kwe ta, drunyan dreyi, kamu, men vuta ple, la ya nzi, yirekpe non, onu blengwe ya, ya kwe moun nale, kakpen dodoni, be kanu Israeli ba vuta ple kiti kanle. Be dun, ke melazan ya femwo, anene gran peke, anene lemwo, adepege, aneo, ane mu pege ya agbamu pin to ano mi zai be zanu be yeke maza gron kemen do srole be akienu kleleke won ma ba bolere masila dan la o be mon bele dun melaza mu ozon zile mule mu bebe nu klele zantamule to be melaza mu ozon zantamule mu bebe mu nu klele zile mule to